Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 5 лістапада.
Трамп ці Харрыс? Хто стане новым прэзідэнтам ЗША?
Добрым прэзідэнтам можа быць не толькі белы мужчына 70 гадоў.
У духу дзярж ідэалогіі. Эксперт параўнаў статуты польскай і беларускай школ.
Soft skills – это, в общем-то, подготовка к самостоятельной жизни, формирование нравственной, эстетической культуры, культуры семейных отношений.
Гаварыць па-беларуску бясплатна. Шык-шырык на Еўрарадыё.
Ну, давай. Мне за гэта ў Варшаве, то бок за тое, што я размаўляю па-беларуску.
Далі трындзілей.
Нават памыліўся. Кватэру здалі.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
5 лістапада амерыканцы галасуюць за новага прэзідэнта. За фатэль змагаюцца двое – Дональд Трамп і Камала Харрыс. Рэспубліканец і дэмакратка, мужчына і жанчына, белы мужчына і цемнаскурая жанчына.
Хто пераможа, спрагназаваць складана, бо шансы абодвух прыкладна аднолькавыя.
Каб вы разумелі, кандыдаты ў прэзідэнты ЗША б'юцца не за кожны голас кожнага амерыканца. Яны б'юцца за перамогу ў асобных так званых конкурсах, якія праходзяць у 50 штатах.
У кожным штаце ёсць пэўная колькасць так званых галасоў калегіі выбарцаў. Збольшага гэтая колькасць вызначаецца колькасцю насельніцтва штата. Усяго ёсць 538 галасоў і перамагае той, хто набраў хаця б 270.
У 48 штатах дзейнічае правіла «пераможца атрымлівае ўсё». То бок, той кандыдат, за якога ў штаце прагаласавала больш за ўсё чалавек, атрымлівае ўсе галасы калегіі выбарцаў.
Кандыдат можа набраць найбольшую колькасць галасоў на нацыянальным узроўні і ўсё адно прайграць, бо яму не хопіць галасоў калегіі выбарцаў. Так было ў сутычцы Хілары з Трампам у 2016 годзе.
Але сёння мы абмяркуем амерыканскія выбары з пункту гледжання гендару. Што там асаблівага? У эфіры Еўрарадыё размаўляюць наш рэдактар Зміцер Лукашук і даследчыца Ірына Сідорская.
На папярэдніх выбарах, на якіх выйграў Трамп, калі людзей апытвалі, за каго вы будзеце галасаваць, то яны там как бы казалі так, што «Не, ну я за Трампа ніколі ў жыцці галасаваць не буду, але я ведаю, што вот той і гэта, і вогуле ў яго ёсць падтрымка». Ёсць такое інфармацыя, ці скажам, такое пачуццё, што сёлета тое ж самае адбываецца ў выпадку з Харрыс. Ці не, што, маўляў, некаторыя скрываюць тое, што яны там прагаласавалі б за Харрыс. Чаму так можа быць?
А добра, што мы пачалі менавіта з гэтага пытання, бо зараз амерыканскія выбары гэта на самой справе выбары, а не тыя не выбары, якія зараз рыхтуюцца ў нашай краіне. Таму добра, што мы пачалі менавіта з амерыканскага прыкладу. Так, значыць, у Амерыцы прынята пытаць напярэдадні дні выбараў, вось сацыёлагі, розныя даследчыя цэнтры, яны пытаюцца выбаршчыкаў, за каго яны будуць галасаваць. І тыя так, не заўсёды гавораць шчыра, але вось не таму, што баяцца, альбо там не хочуць, ну, прагаласаваць за... Не хочуць сказаць, што яны не задзеючы ўладу. Гэта зусім не ўласціва амерыканскім выбаршчыкам, але яны так разумеюць, што ёсць такія больш як бы паважаныя асобы і ёсць менш паважаныя асобы. І Трамп, канешне, ну тут стаіць як бы асабняком, і вось нават калі я яшчэ адказвала на пытанне, за каго б галасавала я, калі б была вось амерыканскай грамадзянкай, то думаю, што я б таксама бы галасавала за каго заўгодна, але не за Трампа, бо мне ён як бы прадстаўляецца менавіта пагрозай дэмакратыі, пагрозай міру, пагрозай сусвету і гэтак далей. Але калі вось тое самае пытаюцца пра Харрыс, ну тут я разумею, што тут таксама ў пэўных выбаршчыкаў можа быць такія, ну нават не сумневы, а вось як бы, што яны разумеюць, што калі яны скажуць, што яны будуць галасаваць за Харрыс, што яны як бы пойдуць супраць мэнсу мейнстрыму у сваёй сацыяльнай групе. Ну, давайте так, што, значыць, усё ж такі ў Амерыцы жанчын-прэзідэнтак яшчэ не было. Вось Хілары Клінтон балатавалася, але прайграла. І тыя людзі, якія за яе галасавалі, ну, яны адчулі, што яны як бы зрабілі неправільны выбар, яны аказаліся не на баку пераможца, а кожны і кожная хочуць быць на баку пераможца. А зараз на самой справе амаль 50-50, і, ну, людзі як бы разумеюць, што вось як бы трэба быць вельмі упэўненым у сваім выбары, каб вось як бы не баяцца яго адстойваць. Бо яшчэ раз, усе людзі хочуць быць на баку пераможцаў, хочуць быць з большасцю, хочуць, ну, даваць тое самае меркаванне, якое як бы лічыцца нармальным у гэтым грамадстве. Значыць, Харрыс яшчэ не, значыць, жанчына яшчэ не была прэзідэнтам Злучаных Штатаў, гэта можа быць у першыню, ну, першыню як бы гэта трэба быць такім наватарам, каб змагацца за гэтую думку. Гэта першае. Па-другое, усё ж такі у той самай глыбіннай Амерыцы, якая вось там пасярэдзіне, альбо там больш на поўдні, ну, там таксама ж вельмі такія традыцыйныя уяўленні пра грамадства, у тым ліку пра тое, што, напрыклад, ну, у сям'і муж і жонка як бы заўсёды галасуюць аднолькава. А гэта не так, і якраз вось Харрыс вельмі добра зараз працуе менавіта з выбаршчыцамі, з жанчынамі, і нават ёсць такі вельмі такі прыгожы ролік, дзе паказваюцца, ну вось, пара, якія прыйшлі на выбарчы участак, і муж пытае, значыць, муж ужо прагаласаваў і пытае ў жонцы: "Ну, дарагая, ты ж ведаеш, за каго трэба галасаваць?" І яна адказвае: "Канешне, я ведаю, за каго трэба галасаваць". Яна, значыць, ідзе, а там, значыць, у іх не такія не кабінкі, а вось штосьці такое, ну, вось падобнае там дзесьці на пошту нашу, ну, вось калі такія ёсць невысокія перагародкі, ну, вось, напрыклад, вось як мы з вамі зараз сядзім, калі б вось была такая перагародка, і мы б як бы бачылі адзін аднаго, там вочы бы бачылі, але што мы там робім, за каго мы там галасуем, гэта не бачна. І вось дзве жанчыны розных, розныя там па сацыяльнаму статусу, па там узросце, там па знешнасці, вось яны глядзяць адна на адну ў гэтым роліку, і як бы, ну, як бы даюць знак адна адной, што яны ведаюць, за каго галасаваць, і ставяць вось менавіта за Камалу Харрыс. Гэта таксама ёсць. А нават, ведаеце, ёсць такі слоган: «Будь сапраўдным мужчынай, галасуй за жанчыну». Вось гэта менавіта для маладых мужчын, бо на самой справе, вось мы таксама пра гэта гаварылі ў нашых эфірах, зараз такое сярод маладых людзей, такі небяспечны трэнд, калі ёсць вялікая палярызацыя паміж светапоглядам маладых жанчын і маладых мужчын. Вось мы прызвычаіліся да таго, што вось як бы маладыя, яны заўсёды такія прагрэсісты, яны такія наватары, маладыя там заўсёды галасуюць там больш рэвалюцыйна, больш радыкальна за там дэмакратычныя, ліберальныя каштоўнасці. Але сярод маладых мужчын гэта ўжо не трэнд, бо маладыя мужчыны як бы разумеюць, што іх як бы статус, ну, яны так успрымаюць, што пад пагрозай, што яны не вельмі разумеюць, што з імі будзе ў будучым. Яны як бы бачаць, што з іх пункту гледжання ўсё робіцца для жанчын. І вось як бы нават для сваіх уласных інтарэсаў яны лічаць, што галасаваць за жанчыну як бы гэта не вельмі правільна, вось менавіта з погляду нават сваіх уласных інтарэсаў. Таму вось гэты менавіта лозунг «Будь мужчынай, галасаваць за жанчыну», ён такі, мне здаецца, крэатыўны і на самой справе адлюстроўвае той стан, які зараз у Злучаных Штатах.
Ёсць меркаванне, што вылучэнне Камалы Харрыс – гэта вынік гендерных квотаў і паліттэхналогій. Ці так гэта? Працягваем размову з Ірынай Сідорскай.
Вы дакладна ведаеце, што яна прыйшла па квотах, бо я не ведаю. Я вось як бы, у мяне такой інфармацыі няма.
Ну я таксама чытаў, я не ведаю, можа там у мяне падманулі, но прынамсі я такую інфармацыю чытаў.
Ну давайте скажам, што мы, значыць, не да, гэта не дакладная інфармацыя, мы не можам як бы гаварыць, што яна 100% даставерная, але нават калі гэта так, ну так глядзіце, як добра тады спрацавалі гэтыя квоты. Калі нават Харыс патрапіла менавіта па квотах, ну глядзіце, як яна добра сябе праявіла. Ну гэта якраз мне здаецца паспяховы прыклад квотаў. Давайце так, я ніколі не гаварыла, што квоты адмяняюць прафесіяналізм. Ніколі. Вось я якраз той чалавек, які заўсёды гаворыць, што прафесіяналізм гэта галоўнае. І вось нават зараз сёння я з чаго там крытыкую Трампа, таму што я гавару, што ён популіст. Для мяне гэта значыць не прафесіянал, чалавек, які не адказвае за свае словы. Вось для мяне вельмі важна, каб на кожным пасту быў менавіта прафесіянальная асоба была, якая, ну, якая валодае там ведамі, кампетэнцыямі і адказвае за свае словы. Таму вось яшчэ раз, і я, і феміністкі, калі мы гаворым пра тое, што квоты гэта добра, мы не гаварым, што давайце мы прафесіянала заменім на чалавека, які ідзе па квотах. Мы гаварым, а давайце мы дадзім магчымасць людзям паказаць свой прафесіяналізм. Калі яны не справяцца, ну такое бывае не толькі сярод тых, хто ідзе па квотах, такое бывае і сярод іншых людзей. Ну, значыць, гэты чалавек працаваць не будзе. Але квоты даюць магчымасць людзям, якіх бы інакш не вылучылі на гэтую пасаду, вылучыцца, паказаць сябе і зрабіць штосьці добрае. Вось гэта даюць квоты. Квоты, яшчэ раз, гэта не супраць прафесіяналізму, гэта можа уяўленне пра тое, што у нас ёсць нейкія ідэалы прафесіяналізму, і гэта вельмі вузкі ідэалы, яны суадносяцца з прадстаўнікамі толькі нейкай сацыяльна-дэмаграфічнай групы. Ну вось, напрыклад, што добрымі палітыкамі могуць быць толькі белыя мужчыны, якім там, ну не ведаю, 50+, 60+, альбо 70+. Вось гэта як бы самыя лепшыя палітыкі. А чаму мы так думаем? Вось, давайте дадзім іншым людзям таксама магчымасць паказаць, на што яны здатныя. Давайте паглядзім на палітыка не праз яго сацыяльна-дэмаграфічныя характарыстыкі, а праз рэальныя справы. Вось мы ж з вамі таксама гаварылі пра Маю Санду. Вось якой крытыцы яна падверглася. Не зразумела зусім чаму. Яна, вось я прывадзіла гэтую футбольную метафору, што яна там, ну, выйграла з лікам 3-2. Але для мяне гэта больш каштоўная перамога, каб яна выйграла з лікам 10-0. Бо 10-0 гэта лёгка выйграць. А вось выйграць 3-2, гэта зразумела, ну, ты вельмі пастаралася, каб гэта зрабіць. Таму вось мне здаецца, што гэта ўсё ж такі такая дыскусія, калі вось у нас ёсць нейкія стэрэатыпы ў галаве, і мы праз гэтыя стэрэатыпы глядзім на людзей, перш за ўсё на палітыкаў. А вось квоты, яны дазваляюць зрабіць гэтых палітыкаў, ну, больш разнастайнымі. І мы тады ўбачым, што добрым прэзідэнтам можа быць не толькі вось белы мужчына 70 гадоў. Гэта могуць быць мужчыны маладзейшыя з іншым колерам скуры, гэта могуць быць жанчыны, ну і гэтак далей.
Правільна. І тут я ізноўку вяртаюся да сваёй тэзы. Вот я з вамі вас вельмі падтрымліваю тым, што галоўнае прафесіяналізм, паэтаму давайце не глядзіць на там сацыяльны статус, на колер скуры, на ўзрост, на гендер, а будзем глядзець на прафесіяналізм.
Але давайце не адмаўляць людзям з іншым колерам скуры, з іншым статусам, з іншым узростам, з іншым гендерам таксама быць прафесіяналамі.
Гэта была гендерная даследчыца Ірына Сідорская разам з нашым рэдактарам Дмітром Лукашуком. Яны абмеркавалі выбары ў Злучаных Штатах Амерыкі.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
Далей у праграме Еўразум.
У духу дзяржідэалогіі эксперт параўнаў статуты польскай і беларускай школ.
Soft skills это, в общем-то, подготовка к самостоятельной жизни, формирование нравственной, эстетической культуры, культуры семейных отношений.
Гаварыць па-беларуску бясплатна. Чык-шырык на еўрарадыё.
Ну давай. Мне за гэта ў Варшаве, за тое, што размаўляю па-беларуску.
Далі трындзелей.
Нават памыліўся. Кватэру здалі.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўрарадыё. Моц настрою.
На Еўрарадыё навіны спорту. Арына Сабаленка датэрмінова выйшла ў паўфінал выніковага турніру жаночай тэніснай асацыяцыі. Першая ракетка свету выйграла два паядынкі. Пасля кітаянкі Чжэнь Цзіньвэнь беларуска абыграла Жасмін Паоліні з Італіі 6-3, 7-5. Сабаленка гарантавала сабе першае месца ў групе і выхад у плэй-оф. Сербскі тэнісіст Новак Джокавіч заняўся з выніковага турніру асацыяцыі тэнісістаў-прафесіяналаў. «Я вельмі хацеў патрапіць туды, але з-за траўмы не змагу згуляць на наступным тыдні», – сказаў мінулагодні чэмпіён. Хакеісты мінскага «Дынама» пачалі чарговую хатнюю серыю ў чэмпіянаце КХЛ з паражэння ад «Віцязя» 1-4. Цяпер каманды маюць па 23 ачкі, займаюць 8-9 месцы ў заходняй канферэнцыі. Праўда, беларускі клуб згуляў на матч менш. 7 лістапада «Дынама» прымае Салават Юлаеў з Уфы. Мяшку Брэст працягнуў кантракт са сваім найлепшым бамбардзірам Эдуардам Ярашам, гандбалісту 24 гады. За час выступлення за каманду Яраш у 101 паядынку закінуў 341 мяч. Індыйскі шахматыст Аніш Саркар стаў самым маладым гульцом у рэйтынгу ФІДЭ. Яму 3 гады і 8 месяцаў. У сваім першым рэйтынгавым турніры ён заняў 24 месца. Дагэтуль самым маладым шахматыстам быў Теджаса Тывары з Індыі, які трапіў у сусветны рэйтынг у 5 гадоў. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
Магчыма, вы не ў курсе, але кожная школа мае свой статут. Там прапісаныя мэты, задачы, правы і абавязкі педагогаў, вучняў і бацькоў.
Падавалася б, у розных краінах свету такія дакументы павінны быць падобнымі, бо сутнасць школы аднолькавая. Педагогі мусяць паважаць дзяцей і добра іх вучыць. Дзеці старацца вучыцца і добра сябе паводзіць. Бацькі спрыяць, каб дзеці развіваліся.
Аднак апынулася, што гэта не так. Еўрарадыё разам з экспертам пагартала і параўнала статуты беларускай і польскай школы. Адгадайце, у якім з іх выбудаваная выключна падпарадкоўчая сістэма.
Адказы ў нашым рэпартажы.
Статут лічыцца важным нарматыўным дакументам, у адпаведнасці з якім жыве школа. Прааналізаваўшы беларускі і польскі варыянт гэтага дакумента, выкладчык Андрэй Лаўрухін заўважае паміж імі мноства адрозненняў і вылучае самыя галоўныя з іх. Першае – гэта мэты.
В польскім случае все опісана очень падробна і з такімі перечнем важных гуманитарных soft skills, таких компетенций социальных. Идет о солидарности, о взаимопомощи, о воспитании критического мышления, ну и так далее.
Калі открыть белорусский вариант, каже Лаўрухін, то там все вельми формально, коротко и сухо. Пры гэтым акцэнт зроблены на локальных национальных каштоўнасцях и выхаванні у духу дзяржаўнай ідэалогіі.
Понятно, что вот те, которые там с основными знаниями, там арифметическими навыками и прочими, это все ясно, это все совпадает. Но вот эта часть социально-гуманитарная, скажем так, да, soft skills, то, что называется, конечно, вот здесь в польском варианте видно, насколько это важно и насколько не важно, вот, оказывается, для белорусского. И там, в общем, все сводится к формированию... Сейчас я вам скажу. Государственной идеологии, на основании государственной идеологии. Soft skills – это, в общем-то, понятно, подготовка к самостоятельной жизни, формирование нравственной, эстетической культуры, значит, культуры семейных отношений, самолизации. То есть вот в таких очень абстрактных и лишенных, выхолощенных, в общем-то, таких формулировках, которые не конкретизированы.
Другі адрозны ў статутах момант – гэта структура кіравання школы. У абодвух дакументах гаворыцца, што дырэктар – гэта галоўная адказная асоба. Аднак, згодна з польскім статутам, паўнамоцтвы педагагічнага складу значна шырэйшыя, чым у педагогаў у Беларусі. Педсавет тут дэлегуе двух прадстаўнікоў у выбарчую камісію і вылучае кандыдата на пасаду дырэктара.
Педагагічны савет часам влияет на выборы директора. То есть, в принципе, получается, что выбрать директора без такого доброжелательного отношения к нему педагогического совета или без согласия, а тем более в конфликте, там, или кто там, значит, это невозможно. Ну, как бы, по меньшей мере, по уставу показано, что это должна быть согласованная кандидатура, и, может быть, она предложена даже кандидатура педагогическим советом в качестве альтернативы. И в случае с белорусским директора назначает учредитель. Учредители – это, как правило, госучреждения всякие, там, министерство образования и другие. Его просто ставят, педсовет вообще не участвует никак в выборах директора. И, в общем, это определяет во многом характер отношений. Вы понимаете, да, если преподаватели сами выбирают, они доверяют, они, да, он авторитетен, этот человек, он вызывает какие-то ожидания, надежды и такое доверие, да, у преподавателя. Это одна история, и тогда у вас одни отношения, а всегда школа – это отношения, да, преподаватели с администрацией. А другое дело, когда действительно к вам приходят, к вам просто ставят, и никто никого ничего не спрашивает, просто вот, значит, это такой совсем другой тип отношений, отношения подчинения, когда вы влиять ни на что не можете, вы просто как бы беспрекословно подчиняете.
Третий адрозный момент – батьковский совет. На думку эксперта, батьковское самокирование – это вельми важный орган. У белорусской версии школьного статута наогул няма такого понятия.
В то время как в польском отдельный посвящен параграф, вот, и там у него тоже достаточно много всяких полномочий. Совет родителей, который может обращаться к директору по всем школьным вопросам, может какие-то программы развития предлагать, свои, значит, оценки, там, выражать мнение, значит, и как-то влиять, да, на процесс образования, и его программирование, и его осуществление, реализацию. То, более того, там, например, финансовый проект, план школы, он тоже проходит подтверждение родительского совета. Все дает заключение по представленному директором проекту финансового плана школы. То есть директор делает проект финансового, бюджета, видимо, да, можем сказать так, а родительский совет, он его одобряет там или как. Также вот дает заключение родительский совет о работе учителей, да, вот, и это очень важно, потому что такое партнерство социальное. То есть когда у нас оказываются стейкхолдеры, вот родители, да, неполнолетних детей, несовершеннолетних, они выступают теми, кто тоже влияет на кадры, на учебный процесс, на, они видят, да, то, как это делается, и, значит, вот они тоже участвуют. В случае с белорусским нет такого. И особенно последняя практика закрытия вообще школ от родителей, они могут вообще даже войти туда, в эту школу сейчас. Какая-то такая, наоборот, тенденция изоляции. И родители – это те, кто мешают учителям править, значит, бал, что называется, и делать свою работу.
Чаго дакладна няма ў беларускіх школах, дык гэта вучнёўскіх саветаў. Андрэй Лаўрухін заўважае, што згодна з польскім школьным статутам, вучні таксама актыўна ўдзельнічаюць у адукацыйным працэсе, маючы свой прадстаўнічы орган. Вучнёўскі савет можа ўносіць прапановы і педагагічнаму савету, і дырэктару, і бацькоўскаму савету. Таксама яны вывучаюць праграму і ацэньваюць яе. У беларускім статуце няма нават такога паняцця. Апроч таго, у школах добра арганізаваная прафарыентацыя. Яна нацэленая на тое, каб дзіця выбірала, кім яна хоча стаць не толькі ў старэйшых класах, але і на працягу ўсёй вучобы.
В случае школы, польскай школы, которая сябе апределяе через задачу, это формирование, в общем, такой личности, которая встраивается в общечеловеческие ценности, в мир, в котором есть вот такие гуманитарные ценности, гуманные ориентиры, есть социальные ценности, которые, в общем, так сказать, оказываются вот в такой дружелюбной среде социальной. И становится, значит, а кем будет после школы белорусской, непонятно. Вот совсем, из устава от слова совсем. То есть будет ли это там, значит, какие-то там действительно такие же люди, или там будут какие-то, наоборот, значит, такие воины, значит, какого-то нового сообщества, которое будет воевать со всем миром вокруг, непонятно совершенно. То есть там как-то очень все так скупо и очень холодно. Раз.
Так само, адзначае эксперт, у польскім статуце арыентацыя на органы самакіравання задае фармат, калі адукацыю разумеюць як агульнае дабро, дзе кожная група, то бок вучні, бацькі, настаўнікі і дырэктар, робяць унёсак у агульную справу.
І важна, щоб в школе вот эти все разные оптики і взгляды могли сойтись и создать вот этот синаптический эффект. Это разные интересы, у всех разные видения, разные ожидания. Значит, это попытка настроить уже на уровне школы разные ожидания неконфликтным образом так, чтобы они могли друг с другом сотрудничать, не игнорировать их, не забывать о них, не вытеснять их, а вот именно так, да, давать им голос, чтобы они артикулировались и в последующем приходили в какое-то согласование, в какой-то баланс.
У выпадку с беларускай школой існуе строго вертикальная модель. Тут есть призначенный зверху директор, и все ему подпорядковываются. Ніякага уплыву з боку батькоў і тым больш з боку вучняў не прадугледжваецца. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Далей у праграме Еўразум.
Гаварыць па-беларуску бясплатна. Чык-чырык на Еўрарадыё.
Ну давай. Мне за гэта ў Варшаве, дабок за тое, што размаўляю па-беларуску.
Далі трындзелей.
На вот памыліўся. Кватэру здалі.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. У Мінску затрымалі 44-гадовага шоўмена Івана Вабішчэвіча, вядомага як дзядзя Ваня. Прычына затрымання і абвінавачвання невядомыя. Улетку 20-га Вабішчэвіч выказаўся ў соцсетках у падтрымку людзей, якія перастаюць баяцца, пасля чаго ў яго адмянілі канцэрт у Гомелі. Як піша наша Ніва, артыста затрымалі ў верасні 2024-га. У выданні мяркуюць, што прэтэнзіі да яго ўзніклі акурат па падзеях 2020-га. Раней іх удавалася ўрэгуляваць, таму дзядзя Ваня працягваў выступаць, праўда, канцэртаваў ён пераважна ў Расіі. Паведамляецца, што знаёмыя шоўмена тэарэтычна дапускаюць, што прычыны арышту маглі стаць, напрыклад, грашовыя пытанні. Цяжарная Жызэль Бундхен заявіла, што прымае новы раздзел у сваім жыцці. Крыніца паведаміла выданню People, што з тых часоў, як супермадэль абвясціла аб сваёй цяжарнасці, яна атрымала шмат пазітыўных паведамленняў і віншаванняў. 44-гадовая Бундхен з нецярпеннем чакае магчымасці стаць маці траіх дзяцей. Зорка подыумаў і яе ўмілаваны Хакім Валенты чакаюць свайго першага агульнага дзіцяці. Гэта будзе трэці спадчыннік бразільскай мадэлі. У яе ёсць 14-гадовы сын Бенджамін Рэйн і 11-гадовая дачка Вівіан Лейк ад былога мужа Тома Брэдзі. Па словах інсайдэра, Бундхен радая прыняць гэтую новую главу. Памела Андерсон змянила популярность на одиноту. Оказывается, актриса отмовилась от гламура не сдарма. Памела родом с Канады и несколько годов тому поселилась именовито там. Я думаю, что вертание до дому треба, как поглядеть на свое минулое житё и отшуть себе той, кем я была, а не той, якой бачили меня иншие люди, поделилась зорка с Women's Week Daily. Это были новины шоу-бизу. Заставайтесь на хвалях Еврорадио.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
На мінулым тыдні дырэктарка адной з мінскіх школ заявіла, што людзі пераходзяць на беларускую мову толькі тады, калі ім няма чаго сказаць. Ну, ці каб звярнуць на сябе ўвагу.
То бок падумаць пра тое, што беларусы могуць гаварыць на беларускай мове, бо жывуць у краіне, якая называецца Беларусь, дырэктарка ўявіць сабе нават не можа.
Але не толькі яна. Ёсць і тыя, напрыклад, хто лічыць, што беларусы гавораць па-беларуску, таму што ім за гэта заплацілі. Ну і ўвогуле тэма мовы любімая ў твітары. І таму прама цяпер вернемся да моўнага пытання з галоўнымі аглядальнікамі сеткі X на Еўрарадыё Паўлам Свярдловым і Алексеем Сапрыкіным.
Гэта бла-бла-шоу «Чык-чырык». Слухаем.
Васісуалі Лаханкін задае такое пытанне па-руску. Вопрос для статістыкі. Сколько вы встречалі в РБ или не в РБ белорусов, укр, не ведаю, украинцев, видать, говорящих на бел-укр яз бесплатно.
А.
Тут не просто, кольки вы сустракали людей, которые разговаривают по-белоруску, типа украинскую. Я так понимаю, все же таки не треба на обеих мовах одночасово, да? Але главное, что бесплатно.
Беловешкин каже не озираться на то, что там подумают про нас у России, а я дозволю себе один раз озернуться. Это же было недавно интервью одного российского чела, який наведал Беларусь, и сказал, что это совсем не Россия, и что по-белоруску у Минску размовляют.
Это был журналист из Ярославля, який думал наведать Россию в Беларуси, а оказывается, не совсем.
Завитецкому уже не Россия.
Да. Финиш скаут пытается. Кольки нас бесплатных носбитов бел укр яс человек тикавится. То бок треба далі переписаться. Там я.
Вось був би вельми, конечно, рада, коли б мені за те, що я носить білоруської мови, кожен місяць, що місяць на карту приходив перевод.
Гэта здзівіла твітерських, ось хто ніхто, наприклад, пише. За гэта платять. То бок ми з тобою дурачки, бесплатно розмовляємо по-білоруску.
Якби місія, якби коштовності.
Это вот мы некие вот такие вот, а за это, оказывается, платят.
Но, где эта вакансия? Скажите мне, где? Плачу за користание.
Финиш скаут протягивает. Ну, як и за протесты меркую. Напевно, Сорос. Господар Сорос. Где...
Звяжитесь с нами.
Где нам забрать свою долю? Пробач, Алексей, это советский анекдот про Габриэл. Габриэл там приходит некуда и кажет, а правду кажут, что жиды Россию продали? Ну, кажут, ну, правда. Он кажет, так, а можете мне подсказать, где можно забрать мою долю? Вот, скажите, где нам? Отрымливать заробок за белорусскомовность. Але я тебе скажу, что некоторые профиты здараются вось с людьми. Гляди, история от Сергея Ли.
Ну, давай.
Мне за это у Варшаве, ну, только за то, что размовляю по-белорусски.
Дали трендюлей.
На вот, помылился. Кватеру сдали. Я, коли побачил этот твит, я подумал связаться с человеком. А то мы с теми, кому за белорусскую мову в Варшаве дают трендюлей, мы связываемся, размовляем, як это было, там, туды-сюды. Вось, а тут человеку сдали кватеру за белорусскую мову. На просмотры были господар поляк, риэлторка белоруска и каля 7 белорусов и украинцев, окромя меня и поляка, усе размовляли на русской.
То бок риэлторка.
То бок поляк на польской, Сергели. На белорусской,
так.
А все остальные по-русски. Господар потом сказал, что обрал меня як одиного культурного человека, який не користается мовой варвару. Шах и мат просто.
Який уживает одну из мовов Речи Посполитой обоих народов.
Да, на кого мы мусим оглядаться? Вось оно. Гляди, далее. Про размову белорусской доведался, что у господара поляка протки из Мазыра. Кватеру сдали мне у той же день. То бок, эта история так не
такие
одна.
Господар уже и поляк отрымливается.
Не одна сябры, треба ходить на сумоу ей принамси. И размовлять по-белоруску.
Откуль у кого протки.
По-белоруску. До речи, я думаю, что это может как-то подстраховать у шмат яких ситуациях. Там, мона, зараз у айтишников вельми смешанные коллективы. Вельми шмат, где працуют украинцы. Почуют русскую мову, хотя они сами по-русски размовляют, амаль усе. Ну, давайте щиро. Василя, почуют русскую мову, скажут, а откуль ты, спадар? С Беларуси? А, с Беларуси не хотим.
А почуют белорусскую и навод пытать не будут? Скажи, одразу зразумело будет, ну, что свой, с Беларуси.
Ну, с Беларуси, але свой.
А, як маркер.
Як вось гэтыя поляки, якія сдавали кватэры беларусам. Ну, не варвар некі з усходу, а вот...
А барбар.
Наш тутэйшы. Апошні твіт быў у сітуацыі, пішы нам ход думак, калі полька слухала маю размову з расійскамоўным беларусам. И задала пытанне, чаму мяне яна крыху разумее, а яго зусім не разумее. Была вельмі афігеўшая, калі ёй патлумачылі, што мы гаворым з ім паміж сабой на розных мовах.
Я ў такой ж сітуацыі быў, толькі не з палякамі, а там з англамоўнымі людзьмі.
А на мяне гэтая сітуацыя,
здзівіліся.
Канешне, вось менавіта так, як сфармулявана, яна крыху суму наганяе. Вось мы, беларусы, размаўляем на розных мовах. калі ўжо мы пачнём на адной беларускай.
А вось наадварот, гэта ёсць таксама і
плюс.
Плюс у гэтым, таму што калі ты размаўляеш па-беларуску, цябе і рускамоўны чалавек зразумее, і польскамоўны.
А я думаў ты пра іншае, я думаў
так, ты. Так што я лічу, што варта паставіць пытанне, каб зрабіць беларускую мову мовай міжнародных камунікацыяў у нашым рэгіёне.
Я думаю,
усе зразумеюць, і палякі, украінцы, і расейцы.
Пра новае, пра нейронныя сувязі, новае пра Альцгеймера, вось пра вось гэта ўсё. Таксама карысна.
Працягваем наша бла-бла-шоу «Чык-чырык». Тэма мова.
Ну, так сябры здарылася, што працягваем пра мову, але так сказаць крыху з іншага.
Не пра тых, хто
гала.
Мы знайшлі тых, хто
іншым ракурсе
гаворыць па-беларуску і яму за гэта плацяць.
Вось што піша нам байскі. Ну, як казаў мой сябра, я паверу ў перамогу беларускай мовы толькі тады, калі на ёй будуць размаўляць эскортніцы. І што мы бачым?
У нас некія супольныя сябры, відавочна.
Зрабіце свае мары рэальнасцю з прэміум дзяўчатамі. Націсніце даведацца больш і абярыце сваю. Я думаю, можа, сваю мову абярыце. А не. Карацей, вось яно, загаварылі.
Прыйшло, нарэшце, нарэшце гэта здарылася.
Гэта атрымліваецца, вось той сябра твайго сябры, ён не меў рацыі, таму што эскортніцы загаварылі, а беларуская мова нешта пакуль не зусім перамагла.
Ну, можа, там толькі эскортніцы, адна эскортніца там загаварыла толькі.
Ну, але
працэс пайшоў, слухай, яго не спыніць.
Але вось глядзі, ты б, калі б пабачыў вось такую рэкламу, ты б спакусіўся?
Паша, я жанаты чалавек.
Да, таму цябе і пытаю. Але ладно.
Жонка глядзіць гэтую праграму.
Ну, у тэорыі. Ну, для цябе.
Калі б у тэорыі я быў вольным. Не, ну, не вольным.
Ладно, глядзі, давай іншую сітуацыю. Это сапраўды небяспечна.
Зараз мы зараз
это сама, да. Глядзі, калі б гэта быў не эскорт, а ну, нешта іншае. Просто, ну, не звязана з сексуальнымі паслугамі.
Не, просто паслугі. Але не сексуальны.
Помидорчики, я не веду. Ну, але по-белоруску. Вось ёсць. По-белоруску реклама. И не веду, по-английску.
Так.
Или по-российску. Вось для тебе тое, што гэта беларускамоўная реклама, гэта было б, ну, некім довадам, напрыклад, заплаціць там на пару рублёў больш.
Ну, па-першае, яна была б больш для мяне зразумелай, гэта відавочна. Па-другое, на пару рублёў больш я б заплаціў.
То бок такі падатак на беларуску.
Ну, так.
Элітная мова. Элітныя, толькі элітныя
паслугі.
Гуркі і памідорчыкі рэкламуюцца.
Ну, а дзе там этой Брытаніі, там ўсё пластыкавае, слухай.
Канешна.
А тут са свайго гародчыка.
Чуеш беларускую мову, ну, адразу, да, вось гэтым водарам сада, ну, да, бабулінай хаты, вось.
Хаты бацькоў.
Натуральнасцю. А заплаціў бы на пару рублёў больш за хату бацькоў? Таму што хата бацькоў
не прадаецца.
Не прадаецца. Ну, далей, давайце паглядзім на рэплаі. Ёсць вот такая прапанова ад Салдаткіна. Трэба зрабіць флэшмоб, каб дзяўчатам, што на беларускай размаўляюць, кідалі вельмі вялікія данаты. Можа, нават фонды падключыць к шталту байсола. Я уяўляю сабе гэты збор. Збор на данаты беларускамоўным эскортніцам.
Слухай, мы абмінулі на мінулым тыдні выходзілі, абмінулі тэму данатаў. Я прапаную, што трэба адкрыць данатныя рахункі ўсім, каб усе збіралі на ўсіх. І атрымліваецца, і добрую справу кожны зробіць, задонаціць, і пры сваіх застанецца.
Гэта такі сацыяльны рэйтынг будзе. Mm-hmm. Калі цябе здонацілі больш, значыць, ты типа больш уплыву маеш у гэтай інфармацыйнай прасторы.
Mm-hmm.
А я думаю, звузіць крыху. Трэба, так, вось мы ж папярэднюю тэму абмяркоўвалі, пра хто там плаціць за беларускую, трэба адкрыць донатныя рахункі ўсім, хто размаўляе на беларускай мове. І вот няхай, значыць, капаюць капейчына да капейчыны, грошык да грошыка.
Так бы мовіць, рублём падштурхнуць да ўжывання мовы.
Ну да, а у каго няма беларускай мовы ў арсенале, ну, прабачыце, всё, вот. Так вот. Ну ладно.
Будзеце хадзіць нішчымі.
І вось крыху рэпутацыю твітарскіх ведаеш, выпраўляе Тузік, піша
знянацк.
Піша, да, ну так здараецца ў твітары. Прэміум дзяўчаты. Мабыць, нават на рынку нявольнікаў да тавару ставяцца больш па-людску, чым ва ў гэтых рэкламах эскорта. Нібы не паслугу набываеш, а літаральна рэч. Гэтую цемраць нават мова з вялікай літары не выправіць.
Ну, ёсць у гэтым слушная нейкая думка, але, ведаеце, мне здаецца, гэтыя дзяўчаты, некаторыя з іх, прынамсі, не вельмі там моцна і пакутаюць ад таго, што яны прэміум.
Ну, не нам...
Можа быць, нават і наадварот, вельмі радая гэтым, так што.
Ты, я гляжу, з партыі тых людзей, якія дазволілі б сексуальныя паслугі, зрабілі б іх афіцыйнымі. Да?
Ну, слухай, калі яны афіцыйна, калі ўсё легальна, калі ўсё акуратна і прыхожа, то чаму б не?
Ну, ёсць на гэты конт спрэчкі, сябры, але не сёння.
Сёння ў нас будуць спрэчкі ў іншым месцы.
То ў якім такім месцы ў нас сёння будуць спрэчкі?
Ну, падобна, як бы там людзі з падобнай прафесіяй, але... Як бы прыгожа называць.
Сябры, пераходзім да тэмы выбару ў Беларусі. І на гэтым развітваемся з вамі. Алексей Сапрыкін.
Павел Свердлоў.
Праграма «Чык-чырык». Да пабачэння. Шчасліва.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сёгнішні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.